ishlari 27-chi boshi. Bizga kemi bilan Italiyaga ketirge begim etilgende, Paulni da bir qavm boshqa tutmaqlanida Avgustusni polkundan Yuli atlı bir yuzbaşçıga berdili. Asiyani jagasındagı portlaga jüzörge murat etip, bir adramitli kemege minip atlandık. Thessalonikadan bolgan Makedoniyalı Aristarhta bizni bile yedi. Экинчи күн Седонга жетип токтадык. Юлийни Паулга жана уруп, аңга шиёхларына барырга, эм аланы болушукларынан кайрыланырга эркинлик берди. Аннан чыгып, Желлялыбыздан болгону себепле Кипрне Кыбыла жаны була бардык. Киликияны була Памфилияны аллары була теңизден өтүп, Ликияны Мира шаһарына келдик. Жүзбашчы анда Италияга барган бир Әскендериялы кеме табып, бізні аңға міндірді. Көп күллені ақыртын жүзе, кінетіні тәңгіне күштен жеттік. Желіні чырмауыннан, біз салмонны қаты бұла озып, кіретіні желден қоруланған жаны бұла бардық. Кіретіні қатынан да күштен өтіп, Ариу портла атлы бір жерге келдік. Ласея шахар бұ жерге жуығы еді. Заман көп озғаны себепле, аннан ары жүзерге қорқулы еді. Нек десегіз, ораза да озған еді. Ол себептен Паул аланы тиярға күрешіп.
Адамла, бұ жолаушылықтан жүкке біле кемеге болып қалмай, бізні жанымызға оқына палақ әмді ұлғы заран түшерігін мен көреме.
Деді, алая жүзбашчы Паулы сөзлерінен әсе, кемені жүрті үчіге біле, кемені иесіне бегішана еді. Ол жер қышны анда ашырырға жарамағаны себеплі ба. Кемедегілерден көбісі, оң болса аннан кетіп, Кретіне Кыбыла күн батқан бұла, шымал күн батқан, желліге ачық болған Финика атлы портына барып, қышны анда ашырырға оны өттілі. Кыбыла жел ұрып башлағанда, ала іздегелерін тапқан сонып, жолға тебіреділі, ем Кретіні жағасын жуық тұтып, жүзіп кеттілі. Алая көп тұрмай Айрикам таба жанынан Еврокилон атлы ұлы жел келді. Жел аллыбыздан болғаны себепле кеме бара алмай қалып толқынла ішіне түшті. Жел бізні алып кетті. Кауда атлы бір Айрикам чықмы қыбыласына жетіп, біз кемені қайығын күштен бегіттік. Қайықны көтіргеннен сора жыжымланы жүрітіп, кемені түбіннен байладыла. Сирт Залифни сай жеріне түшерге қорқудан парысыны әйшке иділі, алай бұла бізіні жел алып кетті. Екінші күн ассыры кемсіз толқылыңғаннан кемені жүгін тенгізге атып башладық. Үчінші күні біз кесі қолларымыз бұла кемені керектерін тенгізге аттық. Алая көп күллені ішінде не күн не жұлдызла көрінмей, олулы жел ұрып тұрғаны себепле, ақырында бізге құтылырға бір түрлі ұмыт та қалмады. Сонра көптен бері ашамай тұрғалар үші, Паул аланы араларынан тұрып,
«Адамла, мен айтқанны етіп, Криттен чықмасақ еді, бұ палақ қабыла бұ заранға түшерік түйіл едік. Әнді ва сізден таукел етерігізні тілейме, нек десегіз сізден бір жанда жойылық түйілді». Жаңыз кеме жойылықты. Нек десегіз мені иен болған, әм мен аңға құллық еткен Аллахымы мөлегі бүгече маңға көрініп, қорқма, Паул, сен кесарны аллына барырға керексе, сора ма сені біле кемеде болғалланы барысында Аллах саңға сауғаға бергенді, деп айтқанды. Ол себептен адамла таукел етігіз, нек десегіз маңға айтылғаны чаболлығына мен Аллахқа инанама. Болса да біз бір айрықамға атылырға керекміз.
Деді. Адриатик теңізде толқылла бізді алып кетіп айландырған заманыны 14-ші кечесінде, кечені арасына жуық кезуде, кемечілі не есе де бір жерге жуықлашқаларын сезділе. Теңізні тереллігін өлчелегенде, 20 сажына болғанын көрділі. Аннан сора ұзақ бармай дағы да өлчелегенде 15 сажына болды. Ташты жерге түшер біз деп қорқып, kemeni art canından dört yakar attıla, hem de tan kaçan atadı dep sakla yedile. Kemeçili kemeden kaçarga murat edip, dengizge kayak düşürüp, ala keslerin kemeni burnundan yakar atarga kürüşken gibi körüşkende va, Paul cüzbaşçıga bula askerçilege,
"Bula kemede kalmasala siz kutulallık tüyülsüz,"
dedi. Ol zamanda askerçile, kayıklı jıjımların vurup kesip, kayıklı dengizge düşürdüle. Tan atarını alında, Paul alanı barısında bir zat aşarga çakırıp,
"Siz bolluknu saklap, zat aşamay aşsız kalıp turgallı bugün 14 gün boladı. Ol sebepli bir zat aşarıgızını tiley mi? Bu sizni janıgızını saklar üçündü. Nek desegiz sizni birigizni de başından tügü de korarık tüyüldü,"
dedi. Munayt kallay, ötmek alıp bağrısını da allında Allah'a şükür etti, hem ötmekini sındırıp aşap başladı. Bağrısı da kül etip aş aşadıla. Kemedegile barımız da 276 jan edik. Aştan toygandan sonra va, budayını tengizge atıp, kemeni jengil etip başladıla. Tan atkanda, jerni ne jer bolganın tanımadıla. Jalan da üzmezli jagası bolgan bir zalifni eslep, on bolsa kemeni alayga sürürge murat ettile. Yakarlarını kesip, tengizde koydula. Ol zamanda rullanı jıjımların teşip, gitçe parusunda jelgi götürüp, jagaga jol tuttula. Kemeni üzmezli say jerge sürüp, arı çöktürdüle. Kemeni burnu üzmezge batıp, kımıldamay kaldı. Art canıva, tolkulları küçünden sına başladı. Tutmakladan beri de yüzüp kaçmaz üçü, askerçile alanı öltürürge ona ulaşkan edile. Alaya yüzbaşçı Paul'u kutkarırga süyüp, alanı ol akıldan tıydı, hem de yüze bilgelliğe birinci olup sekirip yüzüp jerge çıkarga buyurdu. Kalgallığa va kimine kangala üsünde, kimine kemeni sınıklarını üsünde kutulurga buyurdu. Alay bula bağrısı da kutulup, jer üstüne çıktılar.